Nei, þar voru ekki álagablettir. Og það nú eins hérna með hól, hérna utan við Leirhöfn sem heitir Brunahóll. Þar á að vera skip með rá og reyða öllu saman í hólnum. Og það eiginlega sama sagan eins og þarna þegar við grafið í hólinn. Þá á Leirhöfn og Grjótnes að loga.
En eru nokkur álagablettir hérna?
Í Leirnalandi, nei, ekki nema þessi Brunahóll.
Já.
Nei.
En